Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Het julle die lofsang en die aanbidding geniet? Kom ons gee vir julle 'n groot hand klap. Amen. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die wonderlike voorreg en die geleentheid wat ons het om vanaand saam te kan wees om te leer omtrent die koninkryk, om te leer omtrent die liefde, die genade, om te leer omtrent die Heilige Gees, Here, om te leer omtrent die plan vir elkeen van ons se lewe. Here, ek dank u vir elke persoon wat u is vanaand. In my gebed is, Vader, dat die vinger van God, die Heilige Gees van God, aan elke persoon se hartsnare sal beginne roer. En Here, dat daar 'n beroering sal kom in hulle, 'n nuwe brand, 'n nuwe vlam, 'n nuwe vuur wat beginne brand vir die evangelie, vir die koninkryk van God, om te begin heilig lewe en om u te eer in ons denke, ons dade en ons woorde. Here, dat elkeen van ons waarlik hier sal uitbeweeg en die hande en die voete van Jesus te wees in 'n stikkende wêreld daar buite. 'N wêreld wat besig is om te vergaan. Ek sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Heilige Gees, u is so welkom in hierdie plek vanaand. Daar is net een leermeester en dit is u. Dit is net u wat die woord vir ons kan oopmaak. Dit is net u wat vir ons openbaring kan gee. Dit is net u wat die krag van God in ons harte en in ons lewens kan losmaak. Hier is ons vanaand. Leer ons, lei ons, bekragtig ons en help ons in Jesus naam. Amen. Terwyl ons besig is om te praat oor die Heilige Gees, wil ek so een of twee, noem het nou maar getuienis as jy wil, dis eintlik maar meer net lewenservaringe wat ek gehad het en dinge wat ek teëgekom het in al die jare wat die Here my nou al gebruik in die bediening waarin ek staan. Die eerste een wat ek met julle wil deel, ek het een aand hier begin praat daarvan, maar toe ek die serie luister na die tyd, toe kom ek agter, ek het myself in die rede geval, en ek het nooit my story klaargemaak. So ek wil graag vanaand die story klaarmaak. 'N paar jaar gelede kom sien 'n man my. Hy het baie probleme, onder andere alkohol, onder andere hiermerigheid, ag, daar was 'n hele lang lys van dinge gewees wat nie lekker was in hierdie ou se lewe nie. En dinge het so erg geraak, dat hy uiteindelik op 'n plek gekom het, dat sy vrou hom uit die huis uit geskop het, en sy het 'n hofinterdik teen hom gekry, dat hy nie binne 50 meter van haar af mag kom nie. Met ander woorde, hy was in 'n baie groot penarie gewees, en die vyand was besig om verskriklik in hierdie ou se lewe te werk. Daar was 'n absolute gees van vernietiging wat in sy lewe gewerk het. En hy het by sy suster van my gehoor en hy toe daar kom aanklop want hy het hulp nodig gehad. Natuurlik het hy hulp nodig gehad. Die vraag is net altyd, die persoon wat kom aanklop, wil hy regtig hulp hê by Jesus en is hy regtig bereid om 'n lewensverandering te ondergaan? Want jy sien, ongelukkig is daar baie mense wat net 'n quick fix soek. Wanneer die probleme kom en die pyne pla, dan wil hulle vinnig hê die Here moet kom en het wegvat, maar hulle is nie bereid om hulle lewe te verander nie. En laat ek jou nou reguit vertel, dit werk nie. As jy na Jesus toe kom, kom jy in nederigheid, jy kom in ootmoed en jy is bereid om jou nonsens te laat staan. Jy is bereid om jou lewe neer te lê. Nie meer ek wat leef nie, Here, maar u wat leef deur my. Met ander woorde, jy moet die leisels vir hom gee. En nie elke nou en dan dink, ag, weet jy wat, kom ek vat dit net terug vir vanaand nie. Ou moet dit oorgee, nê? Die Here soek 'n oorgewe, 'n oorgawe van elkeen van ons. Maar in elk geval, om terug te kom na die persoon toe, hy kom toe nou daar by my uit, hy kom uit 'n gemeente uit wat charismaties is, kom ons stel dit nou maar so. En hy kom sit toe nou daar en hy verduidelik toe nou vir my al sy probleme en ek het hom so 'n paar vrae gevra en ek het 'n bietjie met hom begin gesels oor hoe God werk, hoe dinge werk in die koninkryk, hoe die duiwel werk, ensovoorts, ensovoorts, want op hierdie stadium is al daai goeders relevant in sy lewe. God is besig om te werk in sy lewe, te midde van sy omstandighede. Jy moet dit verstaan, God gee nooit op jou nie. Alhoewel mense op jou opgee, alhoewel gemeentes dalk hulle rug op jou gaan draai, God draai nie sy rug op 'n persoon nie, en soms sal hy tot die vyand gebruik om jou op 'n plek te bring dat jou oë oop gaan. Wie van julle verstaan dit? Daar's 'n skrif in die Bybel, ek vergeet nou waar presies staan dit, maar ek dink is in Korintiërs hoofstuk 4 daar rond of 1 of 2 Korintiërs hoofstuk 4 en ek gaan vir julle die Engels aanhaal want die Engels is vir my baie beter. Maar daar staan geskryf our light affliction which is but for a moment is working for us a far greater weight of God's eternal glory. Ek gaan dit weer vir jou sê, luister mooi. Our light affliction, wat is die woord affliction in Afrikaans? Affliction, wanneer jy deur iets geteister word, deur iets aangeval word, met ander woorde, iets wat nie lekker is nie. Our light affliction, met ander woorde, dit wat van die vyand afkom, is working for us. Wat sê die Here daar? Wanneer die duivel op sy besigste is, dan werk hy eintlik maar net vir wie? Dan werk hy vir God. Want God kan uit enige iets uit iets goeds bring. Selfs uit die duiwelse grootste planne. Our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far greater weight of God's eternal glory. Met ander woorde, die vyand werk dikwels eenvoudig net vir God. En die Heilige Gees gee hom baie keer ook net genoeg tou, dat hy homself kan ophang. En so, weens al hierdie probleme wat in hierdie ou se lewe ingekom het, het hy uiteindelik op 'n plek gekom dat hy besef het net God kan hom help. En een ding wat ek moet sê van hierdie persoon, hy was genuine gewees. Hy het die Here gesoek. Ek onthou, hy vertel vir my dat hy het so hande uitgeruk. Hy het so gewelddadig geraak, hy wou net alles afbreek en als moor en wat ook al, en in die midde van hierdie verskriklike rage wat hy gehad het en alles, het hy God beleef. En hy het eweskielik besef, weet jy wat, ek moet verander, ek kan nie so aanhou nie, ek vernietig myself, ek vernietig my familie, en hy bel sy suster, want dis die enigste regte gelowige mens wat hy ken. Hy bel sy suster en hy sê vir sy suster, luister, ek het hulp nodig, ek kan nie so aangaan nie. Maar jy kan nie vir my by my huis kom bid nie, want ek gaan vir jou slaan. Ons beter kerk toe ry en dan bid jy vir my daar, want dis heilige grond. Miskien hou die Here my arms vas. Nou weet hy, hy het groot probleem. Nou ek haal my hoed af vir sy suster, want hierdie man is so 6 voet 2, 6 voet 3, en sy so 5 voet 2, 5 voet 3. Laat sy die guts gehad het om in haar kar te klim en om by die kerk te ontmoet, wetende dat hy is in hierdie een van hierdie buie van hom, en hy wil net vernietig. En sy daar saam met hom gebid, en daar het hy begin uitroep tot God en vir die Here gesê, Here asseblief, wat ook al ek moet doen, ek is bereid om dit te doen, help my net. Sy het hom toe vertel van my en hy het my toe nou kom sien. Nou kom hy daar aan, nou sit hy daar, maar nou, wat ek eintlik wil oorgesels, is toe ek hom nou uitvra oor sy lewe. Want jy sien, nou hoor ek, hy gaan kerk toe. En ek hoor, hy was gereeld in die kerk gewees. Op 'n stadium het hy onder andere ook sondagskool gegee. En ek begin hom toe nou uitvra, want jy sien, ek is nou bietjie getikkel, ek wil seker maak, hierdie ou wat kerk toe gaan, ken regtig die Here. En jy sien, hier moet ons allemaal nou mooi oplet. Dit is nie 'n klinkklare bewys, net omdat iemand sondag vir sondag in die kerk sit, dat hulle werklik waar die Here ken nie. Die feit dat hulle met die Bybel onder die arm rondloop, die feit dat hulle geld in die offeringbasket gooi, die feit dat hulle bid of godsdienstig optree, het niks te doen met of die persoon gered is of nie. Want baie godsdienstige mense reageer so, maar hulle ken die Here glad nie. Die enigste ding wat jou lewe verander, is 'n daadwerklike persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus, en die Here Jesus Christus en godsdienstigheid het niks met mekaar te doen nie. Die gees van godsdienst hou nie van Jesus nie. Dis die gees van godsdienst wat in die fariseers was, wat altyd fout gesoek het met hom, wat altyd wou stry met hom, wat altyd wou beter wees as hy. Hoor jy wat ek sê? So daai ding beïndruk hom nie, en hy is nie beïndruk met Jesus nie. En nou vraag ek hierdie man reguit, luister hier, verduidelik 'n bietjie vir my, hoe het jy gered geraak? Want ek wil hê jy moet verstaan dat elke persoon moet weet hoe het hy gered geraak. Daar het 'n dag en 'n datum gekom wat jy gered is. Jy is nie 'n Christen gebore nie. Jy het nie gelowig geraak net omdat jy begin kerk toe gaan nie. Jy het nie gelowig geraak omdat jy groot geld vir die dominee gegee het want hulle kerk gebou en jy die East Wing aangebou nie, jy verstaan. Dit het niks met die prys van eiers te doen nie. Iewers langs die pad moes jy op 'n punt gekom het dat jy besef, ek is 'n sondaar. Nommer 1. ek is 'n sondaar. Nommer 2. Ek het nodig om van hierdie sonde ontslae te raak. Nommer 3, ek kan dit nie alleen doen nie. Nommer 4, niks wat ek uit myself uit doen, gaan van dit ontslae raak nie. Nommer 5, Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur hom nie. En dan moet daar 'n diepe kreet, 'n hulpkreet uit jou hart uit begin gaan. Here, asseblief, ek is verlore, verlos my. Vergewe my al my sondes. En dan het jy 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus. En as daai goed nog nie in jou lewe gebeur het nie, dan ken jy hom nog nie, never mind wat wie jou vertel. Ek kom terug na hierdie man toe. Nou sit ons daar en nou vra ek hom hierdie baie direkte vraag. Hy moet my nou 'n bietjie antwoord hoe het hy tot bekering gekom. En weet julle wat vertel hy vir my? En dis my so jammer want dis nie die enigste persoon by wie ek het gehoor het nie. Ek het al by baie mense gehoor. Hy sê vir my nie, hy het hierdie aand kerk toe gegaan. Want hy het probleme gehad en hy het besef hy moet iewers langs die pad moet hy verander. So daar was lankal al in sy hart 'n soeke na hulp. En hy het ook selfs besef dat hy moet by die Here uitkom om hierdie hulp te ontvang. En die aand gaan hy toe nou kerk toe en daar het 'n persoon gepreek en die persoon het mense vorentoe gevra. Dit was nie noodwendig 'n bekerings oproep nie. Met ander woorde die oproep was nie hoor jy almal van julle wat voel jy's verlore wat die Here Jesus nodig het kom vorentoe nie. Dit was net almal wat bedien wil word kom vorentoe. En die persoon het toe nou vorentoe gegaan en hy het nie mooi geweet wat om te verwag nie want hy's nie vreeslik geskool in hoe dinge gaan in die kerk nie, verstaan? Dis een van sy eintlik ek as ek reg onthou dit was sy eerste aand in die kerk. En hy sê hy het verskriklik uitgevoel daar, want jy weet almal daar lyk of hulle hoort en hy weet, hy ken nie die koortjies wat hulle sing nie en hy weet nie wanneer om hande op te steek nie, so hy het gevoel soos 'n vis buite water. Maar toe hierdie bekeringsoproep of toe hierdie oproep nou kom vir mense wat bediening wil hê, toe besluit hy nee, hy beter nou gaan want hy het die Here nodig. En hy het vorentoe gegaan saam met 'n paar ander mense en daar het 'n klomp ouens om hom kom staan en die eerste vraag wat hulle hom gevra het is het jy die Heilige Gees? Nou baie stadium weet hy nie regtig eens wie die Heilige Gees is nie. En hy antwoord toe nee. En hulle sê toe nee, hoor, hy kom saam met ons en hulle het hom daar in 'n kamer in, hulle het hom op 'n stoel laat sit en daar die hele klomp om hom in tale begine bid en vir hom gesê maak jou mond oop en praat, maak jou mond oop en praat en hulle het hom aangehits. Nou sit hierdie man hier, hy's nie geskool in hierdie goed nie, hy weet nie wat hierdie mense besig is om te doen nie en niemand verduidelik vir hom wat aangaan nie. En uiteindelik omdat hy nou half gepaniek is oor wat hier aangaan, maak hy toe nou sy mond oop en hy babbel toe nou maar 'n paar goeters daar dat hierdie ouens, hy sê vir my dat hierdie ouens net kan ophou. Want hy raak nou half gepaniek oor wat hier aangaan. En almal is toe nou baie opgewonde want hierdie ouens gedoop in die Heilige Gees en daar is hulle toe nou tjoef tjaf klaar en almal is huis toe en daar gaan hy huis toe nou meer confused as wat hy nog ooit was. Maar nou vertel almal vir hom, hy gaan nou perfek wees, maar hy voel nie perfek nie. Hy voel confused. Hy voel by mekaar. Maar toe het hy nou maar geglo dat dit beteken nou hy's reg. Maar hy was nie. Want hy het verskriklik gesukkel. En dan was hy voor en dan was hy agter en dan was hy voor en dan was hy agter. Met ander woorde wat ek probeer sê is hy het aanhoudend aanhou terugval. En dan as hy teruggeval het, dan was die skuld en die skaamte en die veroordeling net al hoe groter en groter en dit was soos 'n bose kringloop gewees. Nou hier's die probleem. Die een wat jou doop in die Heilige Gees se naam is Jesus Christus. Niemand kan gedoop word in die Heilige Gees as Jesus nie die een is wat hom doop nie en niemand kan gedoop word in die Heilige Gees as hy nie Jesus eerste ontvang het nie. Die rede hoekom ek hierdie met jou deel is, ek wil hê jy moet verstaan dat God het tog alhoewel ons nie glo in metodes en al daai tipe goeders nie want jy kan nie so werk in die koninkryk nie, die wind moet waai waar hy wil, is daar tog 'n manier wat dinge gebeur in die koninkryk. Jy moet eers gered word en dan kan jy gevul word met die Heilige Gees. Dit help nie iemand wil vir jou bid om die Heilige Gees te ontvang, maar hulle het jou nog nooit voorgestel aan die persoon wat die Heilige Gees in jou hart gaan uitstort, naamlik Jesus Christus nie. En terwyl die man daar sit en hy vertel my al hierdie goeters toe begin ek al hoe meer en meer verstaan waar lê sy eintlike probleem. Ja, drank is 'n groot probleem en ja, sy woede en sy aggressie wat in hom is 'n groot probleem en die dinge wat hy in sy familie gedoen het is 'n groot probleem, maar sy grootste probleem is hy roep na God, maar hy ken hom nog glad nie. Al is hy nou al hoeveel jaar betrokke by die kerk. En ek verduidelik toe vir hom dat alhoewel hy geglo het dat sy lewe nou reg is, omdat hierdie klomp nou om hom gestaan en bid het, toe hy op die stoel was en hy het begin babbel, het hy nog nooit regtig vir Jesus ontmoet nie. En weet jy wat, dit was asof daar 'n liggie in die ou ook aangegaan het. Want vir die eerste keer het iemand gesit en vir hom, kom ons sê dit nou maar op 'n kinderlike vlak, verduidelik hoe werk hierdie goeders, iets wat die gemeente waarby hy betrokke was nooit gedoen het nie. Of as hulle dit gedoen het, het hy dit in elk geval nie verstaan nie. En ek lei hom toe eerstens na Jesus toe. En daai man het saam met my gebid, en ek sê toe vir hom, luister, voordat ek vir jou bid, gee my jou hande, en ek het sy hande gesalf, want ek het ons nou gehoor, hierdie ou wil alles breek en alles vernietig as 'n mens vir hom bid. Ek het sy hande gesalf, en ek het saam met hom gebid, en ek het hom na Jesus toe gelei. Hoe verder ons gegaan het in die bekeringsgebed waar hy Jesus aanneem, hoe meer het sy vuiste beginne bal. En jy weet wanneer 'n ou sy vuiste so sterk druk laat, dat het wit is, dat hy al die bloed uit sy hande uitdruk, dan weet jy, daar is nou baie power in hierdie hande. Daar was iets in hom wat net wou beklei. Hoekom wou daai ding beklei? Want hy het nie gehou van wat besig is om te gebeur nie, want dit wat besig is om te gebeur, is die teëgif vir wat die Satan in sy lewe gedoen het. Net Jesus kan die duivel op sy plek sit. En hy het die Here Jesus aangeneem. En direk nadat hy die Here Jesus aangeneem het, toe begin die een demoon na die ander demoon, na die ander demoon in hom manifesteer. En in Jesus se naam het ons daai aand, ek weet nie eens hoeveel nie, 'n klomp, 'n gros demone uit hom uitgedryf. Weet jy wat, dis die amazingste ding. Toe die klomp goggas uit is, toe bid ek dat hy gevul word met die Heilige Gees. Toe het hy 'n wonderlike belewenis. Ek kan nie vir jou sê wat het gebeur nie. Maar die ou het snot en trane gehuil. Daai groot man het gehuil. Jy weet in Afrikaans het ons 'n goeie woord daarvoor. Hy het geween. Dis wat hy gedoen het. Dit was seker so 2 uur die oggend toe hy daar by my huis uit is. Die volgende dag bel hy sy vrou. Sy het geweet hy kom iemand sien vir gebed. Hy bel sy vrou. Nou weet jy hoe groot moet die verandering wees wat in hierdie ou se lewe plaasgevind het, laat sy vrou nie onmiddellik die telefoon in sy oor neergooi nie. Want sy wil eintlik niks van hom weet nie. Sy het nie net geluister na alles wat hy gesê het nie. Sy het ingestem dat hy daai aand selgroep toe kan kom en met hulle kom gesels oor dit wat in hom gebeur het. Sy kon hoor aan sy stem, aan die manier wat hy praat, aan die dinge wat hy sê, dat iets is anders. En sy vrou het my later kom sien, toe sê sy vir my, weet jy wat, ek ken al sy stories. Ek weet hoe sy, weet, hy's glad met die bek, as hy iets wil hê, hy weet wat om te sê, hy weet hoe om het oor te dra, maar ek kon daai dag hoor, dit kom nie uit hom uit nie. Iets het verander. Hy gaan daai aand, gaan hy na die selgroep toe. Ek het nogal gelag. Hulle het die selgroep gehou nie. Niemand kon glo dis dieselfde ou wat daar sit nie. En hy het die hele aand lank vir hulle vertel wat hy geleer het, wat met hom gebeur het en hoe hy verander het toe Jesus in sy lewe kom. En toe hy werklik, hierdie keer werklik, die Heilige Gees in sy lewe ontvang het. Ek wil 'n tweede getuienis met julle deel. 'n Vrou kom sien my eendag. Sy is vreeslik betrokke by haar gemeente, baie aktief in die samelewing. Sy is ook een van die vrouens wat probeer om alles te verander en almal te verander, 'n regte busybody, maar ek bedoel dit nie lelik nie, ek bedoel net sy is besig, jy weet, sy probeer oral betrokke wees. Maar sy sit met 'n verskriklike laas selfbeeld en sy sit met 'n verskriklike depressie. Sy is ook op al wat 'n depressiepil is. Jy weet, sy het ook so 'n hele gros pille wat sy elke oggend moet drink net om half van die lewe te probeer bly. En tog probeer sy baie hard om die koninkryk en die evangelie uit te leef. Maar sy sukkel want sy het al hierdie twyfel in haar. En nou sit sy nou verduidelik sy vir my al hierdie probleme en al hierdie dinge wat deur haar gaan. Nou onmiddellik begin ek ook ek wil weet hoe's hierdie vrou? Is sy gered of is sy nie? Want alhoewel sy baie goed praat, getuig haar lewe nie van dit wat sy sê nie. Sy praat van God se liefde, maar sy ervaar dit nie. Sy praat van God se genade, maar sy ervaar dit nie. Sy praat van God se krag, maar sy beleef dit nie. Nou dan is God dalk nie daar nie. Want as hy daar was, dan moet sy mos nou al hierdie goeie beleef, wat sy vir al hierdie ander mense vertel. En ek sê toe ook vir haar, luister hier, is jy seker jy is 'n kind van God? Ja, nee, sy is 100% seker. Ek sê, is jy dood seker? Ja, ek sê, okay, vertel my hoe jy gered geraak. Sy vertel vir my, Toe sy 'n jong meisie was, het daar 'n groep deur hulle dorp beweeg. Van hierdie ouens wat so die tente opslaan en dan hulle hierdie meetings en ek weet nie wie dit was nie, dit maak in elk geval nie saak nie. Maar hulle het die tent kom opslaan op die dorp en sy het gehoor van dinge wat gebeur het met mense en sy was opgewonde oor die goed wat sy gehoor het. Mense se lewens het verander en van die ander mense wat sy mee gepraat het, het wonderlike getuienisse gedeel en sy wil toe baie graag ook gaan, maar haar ma wil nie regtig gehad het sy moet gaan nie. So die een aand toe moes sy nou uit die huis uitsluip en sy moes na hierdie meeting toe gaan. En sy het die aand daar gekom en die boodskap was baie goed, die boodskap het met haar gepraat en sy onthou sy het begin huil en daar het goed met haar gebeur en toe vat iemand haar aan die hand en hulle vat haar vorentoe en die ouwe toe sy hand op haar gesit en boem, daar slaat sy toe nou ook neer. En toe sy opstaan, toe vat die ouwe haar so by die hand en hy tel haar op en hy sê vir haar, al jou sondes is jou vergewe. Welkom in die koninkryk van God. Die probleem is, niemand het met haar gepraat oor die evangelie nie. Niemand het die moeite gedoen om uit te vind of sy gered is nie. Niemand het haar voorgestel aan Jesus Christus nie. Sy het een of ander belewenis gehad wat net sowel 'n demoon kon gewees het, want ek kan nie vir jou waarborg, dit was die Heilige Gees nie. En daai dag is sy toe nou daar weg en sy aanvaar die woorde wat oor haar gespreek is, dat haar sondes is haar vergewe en sy is nou 'n kind van God. Maar weet jy wat? Jy word 'n kind van God wanneer jy Jesus Christus aanneem. Die skrif sê, aan almal wat Jesus aangeneem het, het die Vader die reg gegee om kinders van God genoem te word. Johannes 1 vers 12. So waar het daai in haar lewe gebeur? Die antwoord is, dit het nie. Maar nou gaan sy op 'n woord wat 'n man oor haar gespreek het, wat nie eens die moeite gedoen het om te check of sy Jesus werklik ken nie. En daar besef sy toe nou, nee maar okay, omdat sy nou 'n kind van God is, het sy werk om te doen. Jy weet, sy moet gaan evangeliseer, sy moet dinge gaan doen en sy was vreeslik betrokke, maar sy het probeer om die werk te doen waarvoor elke kind van God geroep is, maar sy kon dit net in haar eie mag doen. Hoekom? Want die Heilige Gees was definitief nie daar nie. Want die Heilige Gees, die persoon wat kom om ons toe te rus om die werk van die koninkryk te doen, die Heilige Gees, die persoon wat ons openbaring gee, die persoon wat ons boldness gee om met mense te praat, wat ons wysheid gee en kennis gee en insig gee, wat die skrif vir ons oopmaak, wat het vir ons moontlik maak om 'n lewe van oorvloed te leef en in oorwinning te staan, was nie deel van haar lewe nie. Want hy kan nie eens kom as Jesus klaar gekom het. En Jesus het nog nie gekom nie. So nou gaan sy uit en sy probeer baie hard om mense by God uit te bring. Maar dis die een ding wat nog nie met haar gebeur het nie. En sy gaan trap op die duiwelse tone, maar sy het ook nie die krag om hom te weerstaan nie. Want in jouself kan jy nie die vyand weerstaan nie. En sy het hierdie verskriklike twyfels in haar. Natuurlik gaan sy twyfel, want sy is nie geanker nie. Né? Wanneer Jesus in jou lewe kom, dan word hy die hoeksteen waarop daar gebou word. Sy het nie 'n fondasie nie. Wat gebeur volgens Jesus met 'n mens wat nie gebou is op 'n goeie fondasie nie? Dink as Johannes 7 daar rond waar daar gepraat word van twee bouers. Twee bouers wat al twee pragtige huise bou. Uiterlik is daar geen verskil nie. Uiterlik lyk hulle al twee fenomenaal. As ek en jy moes gaan en ons moes kies wat 'n huis wil ons koop, sou ons wragtig nie kon kies nie. Ons sou heel waarskynlik 'n coin geflip het en gesê, okay, heads or tails, nee, ek kom ons vat maar daai ene. Want daar was niks om die twee huise uit mekaar uit te maak nie. Altwee was mooi gebou, altwee was goed afgerond, altwee die beste boumateriaal gebruik. Maar weet jy wanneer kom jy agter wanneer 'n huis goed gebou is of nie? Volgens Jesus kom jy agter wanneer die storms kom. Wie van julle weet, daar kom storms in almal se lewe? Wie van julle het al storms beleef hierdie jaar? Wie van julle het al storms beleef hierdie week? Onthou, dis maandag. Duidelik. So, hier is die probleem, man. Nou probeer hierdie vrou om namens God te werk. Sy probeer om die koninkryk uit te brei, maar sy is nie geanker nie, sy het nie 'n goeie fondasie nie. En weet jy wat? Die duiwel sorg dat daar een storm na die ander storm na die ander storm in haar lewe kom en al wat gebeur is sy sak dieper en dieper en dieper in die klei. sy trap klei. Wat beteken dit as ons vir iemand sê, jy trap klei? Hy werk baie hard en hy kom nêrens nie, né? Hy het niks om te wys nie. Nou, dit was hierdie vrou. Ek dink op daai stadium, ek praat onder korreksie, was dit nou al 20 jaar na die gebeurtenis. Was sy eintlik niks het om te wys nie. Ek haal my hoed af vir haar dat sy nog kerk toe gegaan het. Met al die probleme en die goeders wat sy het. En ek het haar net daar gestop en ek sê vir haar dame, ek wil met jou regheid praat. Jy ken nie die Here Jesus nie. Oeh, jy highly upset met my. Ek sê nie, luister mooi na wat ek vir jou gaan sê. Daai man het jou die aand opgetel en vir jou gesê, jou sondes is jou vergewe. Welkom in die koninkryk van God. Jy kan nie deel wees van die koninkryk as jy nie Jesus aangeneem het nie. Het iemand daai aand met jou oor Jesus gepraat? Nee. Het jy saam met iemand 'n sondaarsgebed gebid, jou sondes bely? Nee. Het jy dit al ooit gedoen? Nee. Hoekom nie? Want hulle het vir my gesê ek is reg. Ek sê nou dan is jy nie. Verstaan jy dit? En ek het daai selfe liggie gesien aangaan by daai vrou. Dit was asof ewe skielik het sy begin verstaan wat mis sy nog uit op al hierdie jare. Ek het haar gelei in 'n doodeenvoudige sondaarsgebed. Toe sy klaar daai gebed gebid het, toe begin die duiwels uit haar uitskree. Een na die ander, kom hulle uit. Want weet jy wat, God het nog steeds, alhoewel sy nie regtig hom geken het nie, ek glo hy het haar geëer vir al die jare wat sy probeer het. God sien raak wat ons doen vir hom. Al doen ons dit op die verkeerde manier. En die Here het daai vrou vrygemaak. En sy kon nie wag om haar getuienis met ander mense te deel nie. Ons kerke, ek is jammer om dit vir jou te sê, sit vol mense wat dink hulle is okay, maar hulle is nie. Want 'n mens kan nie vir jou sê jy is okay nie. Het gaan nie oor iemand het vir jou gebid en boem, jy het omgeval en nou is alles kwaai nie. Het gaan nie oor jy het 'n mooi boodskap gehoor en jy het emosioneel geraak en lekker gehuil en gevoel, nee maar nou is ek eindelijk alright nie. Nee. Jy is alright wanneer jy op die punt kom wat Jesus Christus in jou lewe kom. En jy moenie probeer om uit te gaan en dinge te gaan doen vir die koninkryk as Jesus nie eerste gekom het en die Heilige Gees nie saamgekom het nie. Want net die Heilige Gees kan jou bekragtig vir die werk waarvoor ek en jy geroep is daar buite. Daar's baie mense wat baie lief is daarvoor om rond te hardloop by kerke waar daar goed gebeur. Ek blameer jou nie. Dis vir my ook lekker om by 'n plek te wees waar daar goed gebeur, maar ons moet besef dat alles wat die Heilige Gees doen, is om Jesus te verheerlik. Dit gaan eerstens oor Jesus. Dit gaan nie eerstens oor ek wil iets beleef nie. Dit gaan nie eerstens oor ek wil iets voel nie. Dit gaan eerstens oor Jesus Christus. En terwyl ons daaroor praat, ek het verlede week, het ek so 'n bietjie met julle gepraat oor die gees van die anti-kris. En ek het vir julle gesê, hy is verskriklik besig in die era waarin ons leef. Die anti-kris werk harder as wat hy nog ooit gewerk het en hy werk deur mense. En soms praat hy reg van die kansel af. Mens moet baie versigtig wees. Jy vat nie net alles wat gesê word nie. Jy gaan check het in die woord. Want ons ouens wat die woord op gruwelike wyse verdraai om te kry wat hulle wil hê daaruit. En dis sommer nonsens. Die gees van die anti-kris sal altyd of 'n kerk of 'n mens verheerlik bo Jesus. As jy ooit sit in 'n prediking en jy kry die idee dat dit gaan meer oor hierdie kerk of dit gaan meer oor die persoon wat preek as wat dit gaan oor Jesus, dan mag jy maar jouself verskoon en gaan, want die anti-kris is daar. Want die fokus is onmiddellik van Jesus af. Hoor jy wat ek sê? Die fokus moet altyd bly op Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Dis al. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan nie oor 'n organisasie nie. Dit gaan oor Jesus. En Jesus moet gepreek word in sy volheid. En wanneer ons op die plek kom dat ons Jesus begin preek in sy volheid, dan kan ons die werk van die anti-kris begin afbreek, want die anti-kris kry die piep as hy die naam Jesus hoor. Want hy is anti-Christus, anti-Jesus. Dis 'n jammer ding. Maar baie keer, dan hoor ons regtig nice preke oor 10 maniere om stres in die verkeer te kan, om te cope met stres in die verkeer. 15 maniere om jou kinders te kry om meer van jou te hou. Nou, weet jy wat, daar is sekere plek vir al die goeders, maar op die ou einde, die fokus is op wie? Dis op Jesus. En ons leef in 'n era, en ek gaan weer eens vir jou sê, waar die naam van Jesus al hoe minder en al hoe minder en al hoe minder voorkom. Waar ons regtig nice goedjies hoor. Ek het eendag toe sitte luister ek na 'n persoon, ek was by 'n diens gewees. En weet jy wat, die persoon het regtig mooi gepraat. Hy het 'n oulike boodskap gehad. Ek glo die boodskap het vir van die mense wat daar was iets beteken. Maar die boodskap het nie gedui op Jesus nie. Hy het oor 'n klomp ander goed gepraat. Jy kon net sowel by 'n seminar gewees het wat gaan oor positive thinking of iets in daai lyn. Verstaan julle wat ek sê? Die skrif het nie gefeature in wat hierdie persoon oor gepraat het nie. Inteendeel, hy het nie eens regtig skrif aangehaal nie. Hy het daarvoor gaan staan, hy het regtig 'n gawe om met mense te praat. Hy het goed oorgekom. Hy het interessant gepraat. Maar na die tyd het ek leeg gevoel, want die woord was nie daar nie. Jesus is die woord. Prediking moet dui op die woord, want wanneer die woord oopgemaak word, word mense blootgestel en mense voorgestel aan Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Dis die belangrike ding. As ons wil ontslaa raak van die anti-Christ, dan moet ons die teëgif gebruik. Die teëgif is Jesus Christus. En in sy eenvoud word hy aan mense oorgedra wanneer die woord oopgebreek word. Ons leef ook in 'n era waar mense om 'n saak praat. Jy weet, daar's baie dinge wat besig is om te gebeur en ons predikante, nie almal nie, maar baie van hulle sal nie die, jy weet, they don't want to hit the nail on the head. Jy weet, daar's 'n mooi gesegde in Engels, call a spade a spade. Daar's dinge wat die woord verbied. Daar's reg en verkeerd. Daar's wit en daar's swart. Daar's lig en daar's duisternis. Daar's nie middeweg nie. En baie keer, dan probeer ons half om die lig en om die duisternis praat, want ons wil niemand opcharge nie, ons wil op niemand se tone trap nie. Luister hier, my vriend, Jesus het nie 'n pyn gehad om vir die klomp fariseers te sê adder geslag nie. Engelse vertaling het hy vir hulle reguit gesê, you brood of vipers, kom reg. Hy het 'n draai of braai bekering gepreek, dis dit. Daar's reg en daar's verkeerd in die koninkryk. Wanneer die Heilige Gees manifesteer, dan gaan hy altyd sorg dat die woord in waarheid aan mense oorgedra word. En dit beteken jy gaan dinge hoor wat jy nie wil hoor nie. Want jy weet, as jy die kat in die donker knyp, of jy lol, of jy hanna-hanna met dinge waarby jy nie moet hanna-hanna nie, niemand hou daarvan om oor die vingers geraps te word nie. Maar wat nou? Moet die mens nou stil bly en jou los, dat jy stadig maar seker afsak in die verderf in? Nee. Vra jouself die vraag, as Jesus hier was, wat sou hy gesê het? Sou hy gemaak het asof dinge nie gebeur nie, of sou hy standpunt ingeneem het? Nee, hy gaan standpunt inneem. Hy gaan 'n ding sê soos wat hy is, want sy hart is vir mense. Jy kan nie 'n mens red, as jy hom nie op die plek kry dat hy draai, en sy rug draai op die dinge wat hy doen nie. En hy gaan nie sy rug draai op die dinge wat hy doen, as hy nie verstaan wat hy doen is verkeerd nie. En hy het nodig om daai lering te kry in die kerk. Die ouens sal buite gaan nie vir hom sê wat hy doen is verkeerd nie. Hulle like wat hy doen. Hulle doen dit saam met hom. Sy chommie wat net so lekker getrek is saam met hom elke naweek gaan nie iets sê nie. Dan verloor hy mos nou sy drinking buddy. Maar ons moet standpunt inneem. Reg is reg. Verkeerd is verkeerd. Ons praat oor die Heilige Gees. Ons het laasweek het ons so 'n bietjie gekyk na een van die karaktereienskappe van die Heilige Gees wanneer hy begin 'n werk in 'n kerk of in 'n gelowige se lewe, en ons het gesê dat die Heilige Gees rus ons toe vir ons stryd met die bose. Wie van julle het al agtergekom daar is so 'n ding soos 'n duiwel daar buite? Dis toe nie al die jare 'n mite nie, né? Dis toe nie net een of ander ding wat Hollywood uitgedink het om ons almal bang te maak nie. Daar's genuine hierdie ding daar buite. Hulle noem hom die duiwel, en hy het 'n klomp goggas onder hom. Ons noem hulle demone of bose geeste, en hulle werk verskriklik hard om wat te doen. Kom ons praat oor die demone wat daarvan hou om in die kerk rond te sluip. Skinner is een van hulle. Hy's baie tuis in die kerk. Twyfel is 'n ander ene. Wie van julle het al gesit en luister na 'n mooi preek? Dan ewe skielik aan poppa hierdie gedagte in jou kop op, ja, maar dis eintlik vir jou nie. Ja, maar God werk nie regtig so nie. Ja, maar God het favorites en jy is nie een van hulle nie. Ja, maar jy is eintlik nie goed genoeg nie, onthou, dit en dit en dit en dit is in jou agtergrond. Ons het al allemaal daai goed beleef. Wat probeer die vyand doen? Hy probeer twyfel bring. Ongeloof is 'n ander een. Hoor jy, jy moet nou een ding verstaan, die gees van twyfel en die gees van ongeloof kan nie werk by 'n ongelowige nie, want wat wil hy hom op laat twyfel? Daar's niks waaroor hy hoef te twyfel nie. Waaroor moet hy nou regtig ongelowig wees? Die duivel gaan ons nie nou daar steur nie. Hy is happy om jou te los soos wat hy is, maar jy wat glo, hy wil hê jy moet ongeloof hê. Jy wat iets het waarop jy staan, hy wil hê jy moet twyfel. Die skrif sê vir ons in die boek van Jakobus, hoofstuk 1, dat 'n mens wat twyfel, is soos 'n golf in die see, wat nou hier is en dan daar, maar uiteindelik gaan hy nêrens heen nie. Dis presies wat die vyand wil hê moet met my en jou gebeur wanneer ons tot bekering kom. Ons moet na 10 jaar terugkyk en sê, maar wragtig, ek is nog op dieselfde plek. Ek gaan nêrens nie. Nee man, hierdie is sommer klomp tjol. Ek glo ook nou nie eens meer nie. Dis presies wat die vyand wil hê. En as ons nie besef hy werk nie, as ons nie besef hy's besig in ons kerke nie, dan gaan hy wegkom met moord. Die Heilige Gees kan nie wag om die vyand op sy plek te sit nie. Maar nou moet ons ook tot die besef kom dat die Heilige Gees gebruik mense. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Hoekom het Jesus gesterf? Sodat jy kan lewe. Het hy gesterf sodat net jy kan lewe of sodat almal die ewige lewe kan hê? Want daar staan nie daar geskryf dat, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat die Afrikaner wat glo, nie sal sterf nie, maar die ewige lewe sal hê. Of die Engelsman, of die Arabier, of die Jood. Nee, sodat elk een, dit sluit in jou skoonma, sorry vir jou, dit sluit in die ou wat jou ingedoen het met die geld. Dit sluit in die mense wat so baie goed gepraat het oor jou. Elkeen. Maar, is almal gered, net omdat Jesus klaar gesterf het? Nee. Want die skrif sê ook vir ons, want almal wat Jesus aangeneem het, het God die reg gegee om kinders van God genoem te word. So, 'n persoon moet op 'n plek kom dat hy Jesus aanneem. Hoe gaan hy hoor van Jesus? By mense. Wie moet die evangelie uitdra? Weet jy wat, daar staan nêrens in die skrif die engele gaan die evangelie preek nie. Ek waarborg jou, as die engele begin om die evangelie te preek, gaan almal net so beginne glo. Maar dis nie hoe God dit beskik het nie. God het dit so beskik dat ek en jy sal uitgaan en deel wees van die wonderwerk wat in mense se lewens gebeur wanneer hulle by Jesus uitkom. En weet jy hoekom? Want eendag is daar hiernamaals. En die Bybel praat van baie dinge wat na ons kant toe gaan kom, gebaseer op die lewe wat ons hier geleef het. Daar is skrifte wat sê ons sal krone dra. Daar is skrifte wat sê daar word vir ons geskenke in die hemel gehou, vir wanneer ons eendag daar kom. Dit wat ek en jy hier doen vir die koninkryk, word nie ongesiens geïgnoreer nie. Alles wat ek en jy hier doen vir die koninkryk, gaan eendag 'n effek hê op die lewe wat ek leef daarbo. Nou sê ek nie, jy moet rondhardloop in die wêreld probeer bekeer omdat jy baie skatte wil hê in die hemel eendag nie, maar as jy dit dan nou wel sal doen, ek is seker, dis nie 'n slegte ding nie. Of hoe sê ek nou? Maar die feit bly staan, God gebruik mense, die Heilige Gees gebruik mense. Die hoeveelheid mense wat tot bekering kom omdat 'n engel aan hom verskyn het, kan jy op jou een hand tel. Die hoeveelheid mense wat tot bekering gekom het omdat 'n mens betrokke raak in sy lewe, is in die biljoene. In dieselfde opsig gaan hy mense gebruik om die vyand op sy plek te sit. Dink 'n bietjie mooi daaraan. Vir hierdie rede het die seun van die mens aarde toe gekom om die werke van die bose te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8. For this reason the Son of God was made manifest that he might destroy the works of the devil. Het Jesus al gekom? Ja. Het hy Satan oorwin op die kruis? Ja. Maar al het hy dit gedoen, al het hy gesterf vir almal se sondes, moet ons nog steeds die evangelie preek. Al het hy die Satan klaar oorwin, moet ons hom nog steeds onder ons voete sit. En God gebruik mense. En hy kan net mense gebruik wat toegerus is deur die krag van die Heilige Gees om hierdie goeders te doen. Hy kan nie iemand gebruik wat nie die Heilige Gees se krag het nie, want die Gees in daai mens skrik nie vir jou nie. Hy skrik weer vir die Gees in jou. En die Gees in jou beter sterker wees as die Gees in daai persoon, anders het jy moeilikheid. Daarom werk dit nie lekker as demone probeer uitdryf nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ja, die duivel kan sekere goeders doen. Die Bybel sê hy kan selfs wonderwerke doen. Wanneer jy na 'n toordokter toe gaan, dan werk dit iets in hierdie lyn. Daar's 'n demoon in die persoon, gewoonlik 'n baie sterk demoon. Daarom gaan hulle deur al hierdie rituele en al hierdie tjol wat hulle deurgaan om hierdie goed in hulle in te kry. Hulle doen vieslike goeders om meer krag te kry. Dis dieselfde rede hoekom die sataniste bloed drink en hulle self sny en allerlei vieslike ander goeders doen. Hulle soek meer power. Jy kry in die okkult wat ons noem power demons. Hulle kom nie totdat jy nie groot chaos aanvang nie. Hoe erger die chaos wat jy aanvang, hoe sterker die goggas wat jy na jou toe lok. En so uiteindelik kom 'n toordokter op die plek dat hy baie sterk geeste in hom het, wat nogal baie, kom ons noem dit dan nou maar, powers het. So wanneer jy nou daar instap met jou Mickey Mouse probleem, kom ons sê nou maar vir arguments onthalwe, jy het, wat kan ons sê? Jy kry migraines. En kom ons sê, dis 'n geestelike probleem. Dis hierdie gogga wat besig is om met jou te lol. Nou stap jy daar in, die gees in die toordokter, die hoofgees, kommunikeer onmiddellik met die ding wat saam met jou daar inkom en sê, hoorie, wat is jy besig om te doen? O nee, ek gee hierdie ou lekker migraines. Great stuff. Nee, is mooi. Maar hoorie, hy verwag nou hierdie dinge moet verander. Anders gaan hy nie glo en terugkom, sodat ons hom dieper en dieper in die verderf kan kry nie. So, van vandag af, moet jy ophou om migraines te gee. Maar nou kan jy hom hardlywig maak. Hy kan aanbye kry wat op die grond sleep. Sy toenails kan inkrul. Ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Hoekom? Want die gees in die toordokter het gesag oor die gees wat saam met jou daar instap. Because he's more powerful. Dis hoe dit werk. En nou stap die arme persoon daar uit en sy migraines is iets van die verlede en hy vertel vir die hele wêreld, hoor, hy gaan na daai ou toe en al wat gebeur is, almal gaan dieper in die verderf in. En die arme fool is nie beter nie, hy is nie gesond nie, hy is net confused. Want hy is nou slegter af as wat hy nog ooit was. Maar nou ja, die gees in jou beter sterker wees as die gees daar buite. En die enigste manier om seker te maak dat jy altyd 'n sterker gees gaan hê as die goggas daar buite, is as jy seker maak die Heilige Gees is in jou. Want dit maak nie saak hoe sterk die duiwel wat in jou is, dink hy is nie, daar's altyd 'n sterker duiwel daar buite. Dis hoe dit werk. Die enigste een wat mag en gesag het oor al die bose geeste in Satan se koninkryk is die Heilige Gees van God. Die skrif sê omtrent Jesus, elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat hy is die Here. Vir die van julle wat al saam met my beweeg het wanneer ons vir mense bid en wanneer ons duiwels uit mense uitdryf, jy sou dalk al gehoor het dat hulle is baie geneig om die eerste keer as jy vir hulle sê kom uit, sal hulle vir jou sê nee. Die tweede keer sal hulle vir jou sê sal nie. Die derde keer sal hulle vir jou sê Maar iewers langs die pad gaan nou altyd hierdie geskree uit die persoon uitkom en dan is die ding weg. Partykeer dan baken hulle met jou. Dan sê hulle, hoorie, okay, ek sal gaan, maar ek gaan terugkom. Nee. Dit gaan nie oor wat die vyand wil nie. Dit gaan oor wat Jesus sê. En Jesus sê, it is finished. Jesus sê, is verby. Die een dag bid ons en ons dryf hierdie duiwel uit hierdie satanus uit. En daar's 'n jong man wat saam met my is. En ek het 'n vermoede die vyand het geweet, hy het vrees in hom vir hierdie goeders. Maar hy het gekies om saam te kom, hy het gevra. En terwyl ons besig is, kyk sy ewe skielik vir hierdie ou. Maar dis nou nie sy nie, dis die gogga in haar. Sy kyk ewe skielik vir hierdie ou. En haar oë trek sulke skreefies en hierdie gogga praat uit en hy sê, jou vrou en jou seentjie is alleen by die huis vanaand. Hoor jy, daai ou slaat 'n major panic net daar. Nou wil hy huis toe jaag. Ek sê, luister hier. Jy skrik nie vir hierdie gemors nie. Wie's in charge in jou lewe? Hy of God? Dis God wat in charge is van jou lewe. So jy vat nie orders van hierdie ding nie. Jy vat nie intimidasie van hierdie ding nie. Jy sit hom onder jou voete en jy sê vir hom, luister hier, dit is hoe dit is. Want God gee vir ons gesag. Maar gesag is ook net gesag as jy dit gebruik. En jy moet dit gebruik. En ek moes hom kry, alhoewel dit nou baie moeilik was, om op te hou voordeur toe hardloop, want hy wil nou gaan seker maak sy gesin is okay, en ek het hom teruggeroep en gesê, kyk hierdie ding in die oë, en sê vir hom in die naam van Jesus, jy kom nie na by my vrou nie, jy kom nie na by my kinders nie, en jy kom nie na by my nie, en jy voed seks om uit die vrou uit ook. En uiteindelik het hy dit gedoen, en toe gaan die ding. En raai wat, toe hy die aand by die huis kom, toe sy vrou veilig en sy kind is veilig. Want hy die gesag gebruik wat die Here hom gee. Want die gees in hom was toe sterker as die gees daar in daai vrou wat probeer maak het asof hy sterk is. En daarom het ons die Heilige Gees nodig, want dit is al manier hoe jy gaan weet wat jy weet, dat wat in jou is, is altyd sterker. Sterker is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. So ek het gekyk, ons het gepraat oor 1 Johannes 3 vers 8 en dan Matteus 12 vers 28. Baie belangrike skrif. As ek dan deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Matteus 12 vers 28. As ek dan deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Hoeveel geeste dink julle dat Jesus uitgedryf uit mense uit in die 3 jaar wat hy beweeg het? Was het 10, was het 15, was het 20? Het was duisende man. Dit kon honderde duisende gewees het. Maar Jesus self sê hierdie woorde. Hy sê, elke gees wat ek uitgedryf het, het slegs uitgekom weens die gees van God wat deur my gewerk het. Nou as dit is hoe hy gewerk het, dan is dit hoe ek en jy werk. Daar is nie ander maniere nie. Dit help nie jy kyk in kristalballe nie. Dit help nie jy steek kersen aan nie. Dit help nie jy roep op aan 'n van die gode nie. Die enigste manier om ontslae te raak van hulle is deur Jesus Christus en die krag van sy Heilige Gees. Daar's baie mense daar buite wat weird maniere probeer om van geestelike probleme ontslae te raak. Hulle hardloop rond met kristalle. Ek kom eendag by hierdie vrou. Sy het geeste in haar huis. Dit gool. In die aande dan gooi hulle haar van die bed af. Hulle druk haar vas op die bed. Hulle steek haar klere vir haar weg, hulle steek haar skoene vir haar weg, sy sal gaan slaap met die skoene langs haar, as sy wakker word in die oggend, dan is die skoene weg, dan kry sy hulle 2-3 weke later in die laundry onder iets ingedruk, en net sy bly in die huis, jy verstaan, dit gaan rof in die huis, en nou is ek daar om vir haar te bid, en toe ek vir haar beginne bid toe charge hierdie goeders nou op, en hierdie goed beginne gil en skree en tekeer gaan, maar die een gees wil nie gaan nie, hy weier, maar hy wil ook nie vir my sê, hoekom wil hy nie gaan nie, hy sit net daar in kerm en piep, maar hy wil nie gaan nie, nou weet ek, hierdie ding het iewers, hy het iets waar hy vasthou, een mooi manier om het vir jou te verduidelik, die Heilige Gees word genoem, die asem van God, of die wind, ne? Die Heilige Gees word ook beskryf as die wind, en dan sit die wind met die hoofletter W, die wind van God, nou as jy, wie van julle was al in die Kaap as die wind lekker waai, is dit die suidooster wat maar so verskrikkelijk waai, nou daar kom tye, wanneer hy wind so sterk waai, ek het dit nog nie self beleef nie, maar ek het dit al 'n paar keer op die nuus gesien, dan sien jy niemand op hy straat nie, want as jy daar buiten op die straat is, soek jy net vir moeilikheid. Jy moet seker maak, jy het definitief medies, as jy daar buiten rondsluit, want of jy gaan in iets vastwaai, of iets gaan in jou vastwaai, maar hospitaal toe gaan jy gaan. Nou, imagine nou, die wind beginne waai, wanneer hy wind waai dan, hy waai nog al die plek skoon, is dit nie? Ek meen die papiere is lang gaan by die tyd wat hy wind klaar is. Maar wat as jy nou iemand het wat daar buiten is, en hy gaan staan op 'n hoek, en hy vat vas aan hy naamboorkie, of 'n lamppaal, en hy hou vas. Gaan hy daar bly of gaan hy nie? Ja. Want solank soos wat hy iets het om aan vas te hou, gaan hy heel waarskynlik kan hang. Al hang hy dan nou vertikaal in die wind. Gee hom iets om aan vas te hou, en hy sal hou. Maar vat dit waaraan hy vashou weg, en die wind waai hom. Nou, dis hoe dit baie keer werk in mense se lewens. Hulle wil vrykom van iets, maar hulle gee die duivel iets om aan vas te hou. Party mense gee vir die duivel bitterheid, party gee vir hom onvergewensgesindheid, party het sondes wat hulle nie wil laat staan nie, party het dinge wat hulle nie wil bely nie. Die lys kan eindeloos wees. Maar as jy vir daai ding iets gee om aan vas te hou, dan kan die wind waai soos wat hy wil. Al wat gaan gebeur is, hy gogga gaan so 90 grade trek, hy gaan so wapper in die wind. Maar hy het iets om aan vas te hou. En hy gaan nie gaan nie. Jy moet dit waaraan hy vashou, moet jy wegvat, anders sal hy nie, die wind kan hom nie uitwaai, solank hy kan vashou nie. Maar as hy niks het om aan vas te hou nie, dan gaan hy soos 'n vrot vel daar uitwaai. En nou sit ek met hierdie tannie. Die eerste gees is uit. Ek het vreeslik gelag, ek het 'n ander jong man saam met my die dag. En toe ek nou in die huis loop en ek begin bid en hierdie gees charge op, toe kom maar soos 'n lig tussen my en haar, soos 'n rooi bal. Dit was nogal scary geweest, want hierdie ding is vuurwarm en hy brand. En hierdie ding beweeg tussen my en hierdie vrou in. En dit raak warm. Dit raak al hoe warmer. En nou hang hierdie ding hierso en hy wil nie gaan nie. En uiteindelik, ek dink die Heilige Gees het so 'n lekker groot baseball bat gehad. En die ding wil ons nou soos 'n bal daar hang en hy het net woep en naas tref hy hom, maar hy gaan. En hierdie vriend van my het by die voordeur gestaan, maar hy maak die fout, hy staan voor die voordeur. En die ding is toe by die voordeur uit. Hy het daai voordeur amper uit sy skeniere uitgestamp. Jy het nog nooit so iets gesien nie. Die ysterhek het oopgebars, die voordeur het oopgebars, en my vriend het daar een kant gaan lê. Maar prys die Here, die ding is toe nou uit die huis uit. Ons is toe nou baie bly daaroor en dankbaar daaroor. En nou is ons besig met die tweede ding. En hierdie ding wil nie gaan nie, wil nie gaan nie. En uiteindelik stop ek die tannie en ek sê, luister die tannie, hier is iets hierso in hierdie huis wat hierdie ding plek gee. Nee, is hy se kind van God, jong. Nou vra ek haar nou maar al die nodige vrae, het sy almal vergewe? Nee, sy is baie, die Engelse noem dit sweet. She's a very sweet old lady, as ek het nou so kan stel. En volgens haar het sy nou al vrede gemaak met almal en sy het haar hele lewe al voor God gebring. Nou, dit gool nou al vir jare in haar huis, so ek glo haar. Jy weet, as dit vir so lang sleg gaan, dan het jy nou al alles probeer. Ek sê, toe tannie, kan ons bykie dier die huis stap? Ja, sê sy vir my, is reg. Nou begin ek rondstap. En weet jy, ek kom op hierdie een plek in die gang, en het voel asof iets my vashou. Ek weet, is weird om het te verstaan, maar ek voel letterlik asof ek in iets vasloop, en hier hou hierdie ding my vas. Ek het hierdie verskrikkelike vreemde ervaring. En ek kyk rond, en ek kan niks sien nie. En steeds bly hierdie gevoel, dis soos 'n beklemming, 'n benoudheid, iets hou my vas daar. En toe ek so begin rondkyk, ek kyk toe boontoe. En toe ek bo kyk, dis so archway, groot archway waardeur ons loop, een van hierdie ou huise daar aan die suide van Johannesburg. Raai wat hang toe nou daar in die archway. Hierdie verskriklike groot kristal. Wat haar seun toe nou daar aangebring het omdat hy nou op daai stadium in die New Age was. En hy het vir sy ma mooi laat verstaan dat as jy kristalle op strategiese plekke in die huis plaas, dan maak die kristal seker dat die geeste nie in die huis in kan kom nie. Lekker groot liegstorie van die duivel. Daai kristal jaag hulle nie weg nie. Dit roep sommer nog 'n gros van hulle om saam te kom. Jy weet, hulle hoor net, hier's 'n party by daai huis, hulle kan nou allemaal inkom. En ek het die storie so gekyk en ek sê vir die tannie, maar wat is dit? Nou vertel sy vir my, nee, dis haar seun en jy weet, hy het dit gebring om, dit sou nou help om van die goed ontslae te raak. En ek sê, toe tannie, het jy nou agtergekom, dit het nie gewerk nie. Nee, is reg. Ek sê, dan behoor het ons nou nie 'n issue te wees om van hierdie ding ontslae te raak nie. Nee, dis reg. Toe ons die ding aftrek en ons gooi hom by die voordeur uit, sonder enige ander ding, kom die ding uit hierdie vrou uit. En hy's weg. Hoekom het hy onmiddellik geloop? Want dit wat hom plek gegee het om aan vas te hou, was nie meer daar nie. En die wind het aanhoudend gewaai. Maar sy moes op 'n plek kom, dat sy dit wat hom vashou plek gee, laat gaan het. En toe het haar lewe verander. Toe het sy vrede gehad, sy kon slaap in die aande, sy het 'n rustige lewe geleef. Ek dink sy is nou by die Here, want sy was 'n tamelike ou tannie toe ek, en ek praat van meer as 10 jaar terug wat ek vir haar gebid het, maar Prys die Here, haar lewe kon herstel. Die Heilige Gees het haar huis kom skoon waai. Ek net sien hoeveel tyd het ek oor. Oei, ek is nie, ek is klaar. Nou, kom ek vra die vraag, wie van julle het iets geleer vanaan? Ok, ek is nou julle twee sinne verder as wat ek was laas week, maar dit maak nie saak nie, solank julle iets geleer het, is dit goed, ek is opgewonde daaroor, en wat wil ek, jy moet jy vat uit vanaand uit? Ek wil jy moet besef dat die Heilige Gees is vir ons gegee deur die Here Jesus Christus, om hom te verheerlik, om die Vader te verheerlik, om die Koninkryk te laat kom. Dis nie een tool waardoor ons onszelf kan laat goed lyk of wat vir ons iets lekkers doen nie. Dit is great dat ons kan geniet om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees te wees, maar uiteindelik moet ons nooit vergeet nie. Dit gaan oor Jesus. Die Heilige Gees, Jesus het self gesê, die Heilige Gees sal homself nooit verheerlik nie en hy sal 'n mens ook nooit verheerlik nie, maar hy sal altyd Jesus verheerlik. En ons moet 'n ander ding besef. Die Heilige Gees is nie 'n substitute. Wat is dit in Afrikaans? Die Heilige Gees is nie 'n plaasvervanger vir Jesus Christus nie. Dit help nie, jy wil vir mense bid laat hulle omval of vir mense bid laat hulle in tale praat, maar jy het nie 'n koekie klou of jy ou gered is of nie. Check eers die basics, hoorie, ken jy vir Jesus? En weet jy, almal sê altyd ja. As hulle uit 'n kerk agtergrond uit 'n kerkkultuur uitkom, gaan hy vir jou sê ja. Wees bold genoeg en challenge hom en sê hoekom. Sê vir my hoe jy hom leer ken. En as jy vir 'n ou reguit vra, gaan jy sien die ou begin en dan weet hy nie eintlik hoekom nie. En dan jy die voorreg om vir hom te sê, luister hier, kom ek verduidelik vir jou hoe werk hierdie goeders. Jy weet dit nie, maar jy red dalk daai ou se lewe. Ons is te geneig om te aanvaar almal wat in die kerk sit is okay. Ek kan niemand se lewe oordeel nie, maar ek dink as ons regtig deur God se oë moet kyk na mense, gaan ons skrik vir wat ons in ons kerke sien. Want baie mense is vir al die verkeerde redes in die kerk. Jy moet vir die regte rede daar wees, omdat jy nader aan die Here wil wees, omdat jy jou lewe wil regkry, omdat jy God se naam wil verheerlik. En daar's 'n klomp ander redes hoekom mense daar rondhang. So ouens, kom ons vat wat die Here ons vanaand geleer het. En ons gaan werk daarmee. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Vader, ons wil vir u vanaand baie dankie sê vir die woord. Here, dat u woord 'n lig vir ons voet is en 'n lamp vir ons pad. En Here, ons kan sien hoe die evangelie in mense se lewens kom en hoe daar helderheid kom, hoe daar duidelikheid kom, hoe mense begin besef waaroor gaan die lewe werklik. Here, dankie dat ons vanaand kon tyd spandeer in die woord. Dankie, Here, dat die woord vanaand aan ons harte kon bedien. Dankie dat ons kon leer uit ander mense se foute. En dankie, Here, dat hulle getuienisse ook vir ons 'n verandering in ons lewens kon bring. Here Jesus, soos wat ek vanaand al vele maal gesê het, en soos wat daai liedjie ook sê, it's all about you, Jesus. It's all about you. Here Jesus, ons hart, die hart van my en almal wat vanaand hier is, is om u naam groot te maak. Maar ons besef weer eens, ons kan dit nie alleen doen nie. Baie dankie dat u die Heilige Gees gestuur het en dat u die gewer is van die Heilige Gees, sodat elkeen van ons toegerus kan word om 'n verskil te maak in hierdie donker wêreld. Mag ons die hande en die voete van Jesus Christus wees in die samelewing en in die lewens van mense wat hier oor ons pad stuur. Here, dankie dat ons nie hoef te bekommer oor wat ons gaan sê wanneer daai mense oor ons pad kom nie, want u woord gee ons 'n belofte. Op daai oomblik sal jy weet wat om te sê, want die Heilige Gees sal vir jou die woorde gee. Here, bekragtig die mense wat vanaand hier sit deur die Heilige Gees. Bekragtig hulle in hulle harte. Ek het vroeër vanaand gebid dat daar 'n vuur beginne brand. Here, ek bid nie net vir 'n gewone vuur nie, ek bid vir 'n verterende vuur. Deur die krag van die Heilige Gees om in mense se harte te beginne brand. En ek dank U Jesus dat soos wat daai vuur brand, gaan mense na hulle getrek word soos 'n mot wat na 'n lig toe kom. Want hulle gaan iets sien by hierdie mense wat hulle ook wil hê. En al weet hulle dan nie wat dit is nie, sal hulle dit ontvang. Jesus Christus, saligheid, ewige lewe, verlossing van sonde, 'n nuwe lewe. Vader, ek sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.